Simplemente creo que xa o máis importante está dito. Eu simplemente dúas palabras para agradecer poder participar nun evento como son as Feiras do Libro. Para a Xunta de Galicia é moi importante porque consideramos que con estes eventos se consigue pôr en valor tanto as obras galegas e en galego como os autores galegos e, por tanto, tamén a industria editorial. A Xunta este ano incrementou un 11% a súa participación económica en feiras que abranguen a feiras internacionais tamén, porque consideramos que os nosos libros estén presentes en feiras internacionais é unha oportunidade para a difusión da nosa cultura, en primeiro termo, do noso idioma, pero tamén moi importante abrir novos mercados económicos para os nosos autores, para as nosas editoriais e para as nosas empresas relacionadas co mundo do libro, non? Eu, como veciña de Lugo, estou moi contenta de Lugo provincia, aínda que hoxe estou na miña casa prácticamente presentando esta Feira do Libro, e me gusta que siga aí 17 anos despois e que siga sendo un punto de referencia dentro do que é a actividade cultural do verao e incluso do ano na Ribeira Sacra. Pero, ademais, falando da provincia de Lugo e como delegada da Xunta en Lugo, teño que decir que me sinto moi orgullosa de que esta provincia acolla prácticamente a metade das feiras do libro que se presentan en todo Galicia. Temos 5 na provincia de Lugo, xa houbo en Lugo, Ribadeo, Viveiro, agora está en Monforte, remataremos en Foz. Por tanto, iso creo que tamén quere decir moito, quere decir que tamén os concellos de Lugo apostan por estes eventos, por as feiras do libro. Iso quere decir tamén que teñen unha demanda por parte da xente, por parte dos veciños destas localidades. Xa se falou aquí das actividades complementarias que se fan en torno ao libro, non a Feira do Libro. A min pareceme fundamental, porque é unha forma máis de achegar aquelas personas que o mellor non irían a Feira do Libro, pero que si van escoitar un recital, ou que si van ver unha obra de teatro, ou participar nun obradoiro de cociña, e xa que están ali e teñen os libros e botan unha ollada. Eu fago aquí unha chamada para todos aqueles amantes do libro que non se poden perder esa cita xa habitual coa Rúa Cardenal para ver os libros e a Feira do Libro, pero tamén aqueles que ao mellor non estaban pensando neso, que vayan, que aproveiten calquer paso por esta rúa para falar cos libreiros que están ali, cos autores que van estar ali durante distintos días, que vean os libros, que os toquen, porque estamos na era digital, pero nada como tocar o papel, como cheirar os libros, porque os libros teñen un cheiro característico e cada libro ten o seu, ademais, e que merquen, porque, en definitiva, do que se trata é de que estas feiras sirvan tamén de dinamización económica de todo un sector. E decir que me parece unha boa nova que actualmente pois máis do 40% do que se edita en Galicia se edita en galego, o cual creo que é unha boa nova para todos. E nada, que nos veremos nos próximos días polo Cardenal, esperemos que disfrutando moito de eses libros e tamén coa ilusión de poderlo disfrutar logo na casa cando os leamos os que teñamos mercado.